Tak tedy vítej na vešnášce o Sibiri. Tím, že tady stávám, tak to už můžu dělat takové konecí cíle, než nad tím, co bude zajímavý, a třeba možná někdo přijde. Třeba to všechny jsou přednáška, tak jo, Frimbu si vlastně Peťa jako říkala, co bych chtěl slyšet, až pak přišel někdo další. No, to původní plán byl prostě, zkusit to různě porovnat některý sci-fi světy s tím, jak v ní funguje fyzika a dát se tam dovolují a co ne. A jak to vypadá jako bráně pohledu dnešní fyziky, třeba až na světelný lety, takže ne. Plus musí projektor nějaké ukázky a tak. No, tak jaká sci-fi znáš?
Sci-fi, no, já nevím, já jsem všechno jako sci-fi. Třeba vstupadu průvodce galaxii.
Vstupadu průvodce tam je původní, tak má fyzika. A tak ještě klasický asi
Vědní války, první série Star Treku.
No, Star Trek, Vědní války, Hvězdná brána, asi tak aspoň víš, co to je. Velký kruž, když je pravda jako na jiný světy.
Tedy kruž, no.
No, potom si méně známých, tak asi mi zkusím, Betostar Galactica. Babylon 5. No, budu tady taky ukázky. A se mi zjistíš, tak na to se podívat a asi přijde postavovat. Pokud no, a můžu to říct třeba postupně. Proto toho, asi jako taková, aspoň mě, co se mě na sci-fi hrozně líbí, jsou ty vesmírní lodi. Prostě velký věcný korát, který má chvíli spoustu blikících přitýlek, občas z toho vylítá rachetky nebo nějaký malý papeřský energie, který se trefují do jiných věcných korálů a pak to je fiktivní bůh celý. A do toho tam jako v tom vesmíru zaznívá zvuk, který se nesedí mávkujem. A všechno je krásně osvětlený a takovýhle věci. To se mi to zrovna na tom líbí, který je nerealistický. A třeba už bychom si chtěli třeba zbudovat nějaký nový sci-fi a vybrat nějakou, nebo si postavit nějakou hvězdnou loď, tak to můžeme přistupovat vlastně z více směrů. Buď si můžeme nějak navrhnout, jak bude to vypadat zvenku. Prostě první si uděláme, jako, si navrhneme, no bude to taková krásná raketka, nebo bude tady mít jako malířovou sekci a tady bude mít nějaký motory a taky se tam dávajeme zvenku. A pak ty teprve přemýšlím o tom, jak by to vlastně jako mohlo fungovat interně. Což asi je na právě tom původním státku, že třeba to bylo navrhnutý tak, že tady bylo prostě hrozně úzká spojovací věc. Spousta lidí tak přemýšlel o nějakých technických manuálech, jestli by jako tady ta věc, jak by musela být pevná, aby to prostě unesla tady tu fikci. Nebo jaký vlastně jeden tím, když tady ty motory vybíjí nějaký tah, nebo tady ty motory v případě startu, tak jsou tam ještě nějaký hyperpohon, které se zvodní, takže vytáří nějakou bublinu okolo své lodě. A taky jsou tady typicky v té zádivé sekci umístěný impulzní motory. Nebo v případě těch novějších startů jsou přes impulzní motory, prostě mu něco propasit do nejpohon umístěno tady a pak se musí dělat dvě stáhnout za sebou. A tak to původním startu byla tahle je hrozně úzká, takže nás podle toho třeba výtahy pro dopravu osob. A nebo vůbec tam zavíš nějaké čistování palub, tak muselo být hodně zajímavé incidu, jako máme pět palub tady, pak asi 50 palub tady a pět palub tady. A přijdem. Ale je to přesně způsob, kdy se tomu designérovi na jeho švenu, což nepamatuju, se povědělo, no, plánujeme novou sci-fi sérii, jsme tady v 60. letech, kdy sci-fi doposud vypadali, takže to bylo prostě raketa. To by bylo klasického raketového tvaru. Trochu inspirovaná možná, projekty můžu být Apollo, prostě všechno se dítal akorát ve vyšší měříčku, jak je ta dlouhá třeba půl kilometru, který vystupuje inflace a tak. A ten designer měl za úkol právě navrhnout něco, co bude jako úplně nově a bude to takové hezký elementní. A nebude to prostě vlastně raketa, který budou šlát plameny, ale bude to prostě vlastně modernější technologie. Tak jako jsem navedl tady tu věc, která se potom v státě uvládá, nebo rozvíjela docela rozhodným způsobem, že potom, když si tady mazat, to postupně překreslovat, tak jestli jsi třeba viděl aspoň nějaké záběry, nebo jako takhle vypadal původní Enterprise A, ta s Kirkem, jestli jsi někdy viděl aspoň to, jak vypadala ta Enterprise s Picardem později.
Nebo...
Možná tady budu mít nějaký obrázek. Já tady šáhnu na notebook a pustím si projektor. A pak poznáme, jestli má smysl promítat nebo to ukázat na tom notebooku přímo.
Jestli, že promítá, už je to pro pocit.
No a taky, aby to snímala kamera. Tak. Projektor nám buduje. No, možná když zhasneme.
Tady mám jeden pro porovnání.
No, tady jsou lidi do Star Treku 20. století. Kde tady, třeba pokud jí najdu. No, všichni lidi tady pojmenovali dost podobně. A kde je Constitution Class? Kde je ta Enterprise? Úplně původní Enterprise. Jo, tady. Tady je to úplně původní Enterprise. Constitution Class.
Tady ta. Tady je to s Picardem, teda?
Ta s Kirkem. Aha. Takhle je její podoba, která byla ve filmech potom. Protože si řekli, jako už to trochu vylepším oproti to, jak bylo v seriálu. Jo, to je Constitution Class, refit, a ta úplně vlastně původnější seriálová se tomu víc blíží tohle. Tady to potom po nějakým refitu. No, jsou třeba trochu lepší ty kontury a tak. Ale jo, tady je úplně původní Kirková. Potom, co měl Picard, co byl potom asi v těch dalších seriálech, tak to už bylo o 100 let později, ve 23. století, a tady, když ten návrh chodí, šel trochu dopředu, to je tady ta Enterprise. Tady vidět, že už to prostě celý postavili mnohem mohutnit a tak, aby to dávalo smysl. A i tady mysleli na to, kde vlastně žijou lidi. A přitom návrhu lidi a zase postupovali tu metodu zvenku. Že si první navrhli, jak to bude vypadat, že bude mít nějakou sekci v talíře a nějakou sekci toho zadního trupu. Ale už to jenom trochu si vyšli, jak to bude fungovat interně ta loď. Třeba můžu mít umístěné věci jako nějaký pohonní jádro, což je v případě státku, jako věc, si říká bark jádro, a většinou to je taková dlouhá tyč vedoucí skrz loď, ve který je, jako dochází k reakci hmoty a antihmoty. Třeba je to spoustu energie, kterou si myslím jako tady takhle, můžu, nevím, si to tady můžu odhodit, myslím, že jo. To si prostě vypálí ven s tím loděm. Jako, i když se drží to úplně s ním svět, tak na tom je vidět, že to je takový propracovanější, mouknější podpojení. Kam to potom vedl dále, je tady ten design. Ten byl v dalším starostrikovickém seriálu Voyager. A tam to vlastně skoro splývá dohromady, už tam ten přechod takový hladký. Asi jako trošku inspirace třeba tím, jak vypadají stíhačky typu F-15 a F-16, který mají nějaký jako krásný hladký přechod kabiny na tu zadní část ruku. Aspoň já v tomto lidstvě asi trochu vidím. A jo, a potom vlastně inspirací tady tím designem se pro ty úplně jako poslední filmy předtím, než se pak šlo do kine ten Star Trek. Tak tady to je poslední Enterprise. mohutná loď, vlajková loď, která třeba už neprotáhla design. To napojení toho, tý spodní sekce na tu vrchní kulatou.
Je by si nějak jako zpětně vysvětlili, proč je tak výhodný ten talíř oddělit od toho ostatního?
No, pokoušeli se to vysvětlovat různě, mnoho způsoby. Jedno z těch vysvětlení, které bylo aktivní použít tady, bylo, že tady ta sekce se umí oddělit a třeba samostatně přistát nebo samostatně operovat někde. A tak tady ta sekce nazývaná bojová sekce. Tak se mu může vrnout do boje, když tady jako rodiny, malí děti a tak zůstanou bez bezpečí tadyhle. Použili to za celých 700 dětí dvakrát. A potom ve filmu, kdy to finálně zavarovalo, tady ta kulatá sekce. A tady tady vybuchla. Tak vlastně použili třikrát. Ale úplně jak to bylo úplně v těch 60. letech, tak tam to obsadní nevěděl, nebo to, že to vypadá jako úplně jinak, než to vypadalo do pořád, a to byl ten cíl. A tam jako proto žádný výsledný nebylo, proč si to jsou dvě. Jo, se objevaly teorie, které nebyly nikdy nikým potvrzený, že to tam motorová sekce vůdní může být trochu nebezpečný tím, jak jsou tam vlastně stroje a motory a tak, tak chtějí posádku držet odděleně. A vlastně u těch nejdůležitějších návrhů už splývá dohromady. Takže to tam už ani není nějaký odlišení na ty dvě hlavní sekce. Spíš jenom se tam potom argumentuje, když ten kulatý tvar, který přední části, nebo tady v případě už nebyl kulatý, nebo byl prostě ovál. V případě tady toho. Takže argumentuje tím, že to pomáhá líp letět na nastavenou rychlostí, že to vytváří lepší warpový pole okolo lodí, tím, že by to zakulacený a umí to nachytat rychleji. A taky dokonce vlastně tady ta loď umí vstoupit do atmosféry, má dojem a přistát. Takže tam to je to trochu i aerodynamika. Jo, když už jsme u té aerodynamiky, tak je to vlastně věc, která až ve vesmíru vůbec nemá smysl, tak občas to navrhování lidí to hrozně ovlivňuje, protože máme takovou představu, že jako svět, když se normálně hejbe, tak je posledně jako dvourozměrný, že jsme jako na Zemi. Vidíme, že jako nemáme schopnost jít a nemůžeme zavrhávat do Země. Normální lidi, na co jsme zvyklí. A jsme tady ve vzduchu, o kterém máme nějaké představy, že, jako, když letíme, jsou potřeba nějaké křídla, a že potřeba se prostě při zatáčkách a potom můžete jako pílet jako stíhačka. Prostě to provadit za zatáčku. A i z toho to vlastně trochu vychází ty rádry lidí, že respektují tu představu, na kterou jsme zvyklí. To prostě tam se lítá vzduchu, když ve vesmíru je vágu. Trochu opačný přístup k tím návrhům lodím, než jako návrhová takhle zvenku a teprve potom přemýšlel o tom, jak interně fungují. A v pár filmech nebo v pár cipy k tomu přistoupili, bylo naprosto to opačně. Poprvé si rozmyslet, co v tí lidi třeba bude za oddělení, co tam, kde budou motory, kde jako třeba budou ubytovat posádky, z toho by vyvodit nějaký základní omezení na tvar a teprve potom to vlastně to dokončit směrem vlastně jako od interiéru ven. To bylo třeba, jestli jsi viděl ten film Prometheus, jo, to je vlastně takový asi dva nebo tři roky starý film, který vlastně měl být předchůdce všem alienům. A já se mám tady jednu ukázku. Jo. A to není moc vidět, až mám dušku. To je loď, která je zvenku sice děsně bachratá, tady je závěr přímo z toho filmu. Přemýšlím, kde bude nějaký pěkný záběr filmu. Tady máte možná budu spíš ukazovat jenom na monitoru, vzhledem k tomu, Vítejte projektu, nemám už dobrou světelnost. Aspoň na kameru bude zvukový záznam. Jo. Tak to tady prostě vidíme ty to... Nemá to žádný... Takový pěkný výtvar, jestli to spíš jako výbírka techniky. S tím, že tady to plavidlo, US je z Prometheus, nebo jak se to jmenovali, jako US něco, Prometheus. Tak ten návrh, který... Nebo když už bude k tomu návrhu, tak si tady to... No, bude třeba 50 dní a ty lidi musí být schopná vstoupit do atmosféry, tak musí být a přistát, teda se vzlítnout. Takže musí mít možnost tak třeba překlopit motory do podoby, aby jí pohodl přistát. Pokud udělat něco, že tady ty ramena, které jsou motory, tak nachopí, tak když ty motory se překlopí do horizontální roviny, tak chlupu to bude vidět. Zvuk, co? A teď je udal si vidět, tak přemýšlej o tom návodu vzhledem k tomu přistávání. Tak se všichni vykecají. Skutečně, když byl ten návrh té lodě, tak první, co si rozmysleli, bylo, jak musí být interiér, aby ten interiér fungoval. I spolu toho, kde musí, chce, jako, odhady zrovna, jak to budou velký, nějaký fůzní reaktory, motory, prostě něco, co ještě nemáme, než úplně. Rozmysleli si třeba, kde budou ubíkat se posádky, jak ta posádka bude chodit, prostě udělali normální návrh té lodě, jako rozměrný model. A z toho jim potom teprve vyšel jako vypadá zvenku tam. A je to ten druhý přístup. Navrhoval jako první, jak to má fungovat a teprve jak potom jak to má vypadat. To je třeba hrozně pěkně vidět u Babylon 5, a tady asi možná na ukazování statických obrazců se možná ten projekt pořídím, ať na té kamerě aspoň něco je. Tady. Jo. Tady je asi taková porovnávací tabulka velikostí různých lodí, tady je velká internášová loď Zvězdných válek. Kolik kilometrů? To můžu zjistit. To je 19 kilometrů. No a tady je třeba...
Hvězda smrti se tam nevyšla.
Hvězda smrti se tam nevyšla, to byla hodně velká. Tady je loď, teda vesmírná stanice z Babylonu 5. Ne, Babylon 5 celkově se vlastně pokoušel do těch fyzikálních zákonů takové ta stolik neporušení. Lidstvo ještě teda neví, jak se dělá umělá gravitace, takže umělá gravitace udělá tím, že třeba tady ta věc bude otáčet, až na technickou sekci tady. Takže třeba tady zase modrá věc rotujem, tak tam vytváří zhruba správnou gravitace na tom obvodu toho. Třeba ty věci, které asi výhodnější, aby se to nelášel, ty přistávají rampy a takový věc, jak si umyslím, tady se tak neotáčí, nebo tady se chci krásně neotáčí. tak co vidíte třeba tady mám první, jestli nasvětelný balón nebo gravitace nebo takové věci, jak to rozdat?
No, asi nasvětelný balón už
je pravdě. Ta nasvětelný balón je taky
asi velmi lákavý. Tak.
Vlastně skoro každý stifik tomu přistupuju úplně jinak. No, možná někdo z toho uším o sobě. Jeden z těch základních konceptů je, že existuje něco jako hyperprostor nebo nadprostor, superprostor, něco takového, do kterého se dá na nějakém místě vstoupit. A on má tu vlastnost, že je jako přímo mapovaný jedna ku jedný na normální prostor. A když je to normální prostor, máme tomu zadáno z bodu A a B velkou, tak hyperprostor bude prostě malá. To je jedna z těch ideí a vlastně tím, že na nějakým místě vstupujeme hyperprostoru, tak se vlastně v něm můžeme pohybovat vůči němu pocitelnou rychlostí, takže nemusíte tam vyjádat těm věcima, co se stane při překročení rychlosti světla s teorií relativity a takovým podružnýma věcima. Ale prostě na nějakém místě projdeme nějakou bariérou, pak si chvilku letíme tady pocitelnou rychlostí a pak si projdeme bariérou zpátky.
Stalo se někdy, že se v tom hyperprostoru potkali dvě různý lodě, které letěly každá jiná?
Jo, to pak záleží, jak se dá fyzika toho konkrétního vesmíru a co se to když může stát. Tak v případě Star Treku to není až jako úplně oddělený ten hyperprostor, ale tam se to zmášení bodů dělá tak, že se každá loď vygeneruje vlastně něco jako svůj vlastní hyperprostor. Ukážu, jaká je ta koncepce, až nebo by vlastně i mohla fungovat, mít dostatek energie. Ale třeba ve běžných válkách se asi nepamatuju, že by se nějaký lodi někdy potkali. Prostě tam to asi skutečně bude tak, že v soudního hyperprostoru nějakou tu vstupní bariéru, pak se z hvězd stanou protáhlý brody. Přemýšlím, asi by to ničemu nevadilo se po ten hyperprostor ve vesmíru hvězdných válek. Jenom jestli tam nejsou omezený na to, že letí stále rovně v hyperprostoru. Je pravda, že pokaždý, když to bylo, ať už to bylo ve filmu nebo třeba popsaný v knížce, tak se tam to docela otočit správným směrem, ale teprve pak si uvědomí hyperprostoru. Takže je možný, že tam nemají možnost asi zatáčet. Potom uděláme skok do jiného vesmíru, vesmíru do Star Treku. Tam k nasvětlení pohledu představuje, že každá od těch má ty svoje motorové gondoly a tak okolo lodě vytváří bublinu, barvou bublinu, kde je to barvový pohon. Naši loď. Tak to okolo ní vytvoří bublinu, která smačkává prostor. Takže vlastně prostor, který před tou lodí se smáčká, lodí se natáhne a vlastně vytváří takovou vlnu. To je jako tady ten normální prostor. A to, jak se natáhne, si budeme značit vlastně jako takhle. Tak vlastně udělat takovouhle vlnu, že prostě to, co je před ní se nezmáčkne, tím pádem jako ta do toho může jako lépe vstoupit, nebo když to vlastně do toho napáhne, ale za ní, aby se to zase vyrovnalo, se to vlastně roztáhne a tím pádem se to vrátí na tom normálu. Jakoby nejpá normální hustota hvězd, na který bude velmi hustá, a tady naopak skoro nic nebude. Takovým způsobem to udělám ohnutí prostoru. A dokonce někde jako 5 let zpátky, no možná už 10 let zpátky, zkoumali nějaký mechanický věci na univerzitě jejich výpuští, že by to skutečně mohlo fungovat. Protože tady ta deformace se nám udělat gravitačně. Už víme, že gravitace ovlivňuje třeba tok světla, že má prostě vliv i na relativitu. Takže vedle by se ten gravitační poli. Například na horizontu události četní díry, tak dojde k tomu, že ten čas se dilatuje, tak to stejně by se vlastně mohl použít tady. Jenom k vygenerování té verbové bubliny, která by stačila pro pohyb něčeho, co by mohlo být velký, aspoň jako malá loď. Tak spočítají, že by potřebovali najednou spálit celou energii Jupitera. V jednom okamžiku.
Jako, jako energii prostě, když rozloží všechny protony na...
prostě kompletní anihilaci hmoty. Prostě vzít něco velikosti Jupitera v antihmotě a nechat to anihilovat. Takže taková energie by byla potřeba k tomu vygenerovat tvarbu ublinu pro ně, nějakou normální loď. A možná dokonce něco typu asi kurbu nebo tak nějak. Takže ano, jako ten pohled je teoreticky možný, a kdyby se měli dostatečně silný zdroj energie, který bychom zvládli třeba deformovat gravitaci, tak bychom zvládli postavit takový pohled. No. Pokud si vyřeší nějaký drobný technický detail, ale to už jako dokonost. Prostě postavit nějaký generátor gravitace, to přece umí každý dneska. Skoro. Potom další způsob nasledovního pohonu, který se už používá, tak jsou takový skokový pohon. Prostě se tam už... Je to jedno z nejstarších pojetí FTL, nebo je to rychlejší jak světlo, zkrátka. Tak nějaký FTL pohon z toho vyšlo uložit, takže na nějakém místě, na kterém se cestují lodí s nějakými motorama, tady si navigují nějaký generátory a potom v jednom okamžiku bude vody přeskok někam sem a tam se zase objevují. Tady to je teda koncepce, která se používá v Battlestar Galactice a možná i v pár dalších. A je to tam obozřejmě třeba tím, že na nabití generátorů jsou schopni složit třeba 15 světelných let, pak si musí 2 hodiny nabíjet a pak to zase schopni a přeško 15 světelných let. Taky domezení. Možná si z toho můžu porovnat, jak pohyb vektorem je svýho bude rychlý. Tak u toho varpovýho pohonu ve statiku to zhruba platí, že co světelný rok, to zhruba den cesty, plus minus. Nebo jeden světelný rok je o jedna dní cesty. Ty vědě ohledy se jsou podle toho, co jako ty zazněla v těch seriálech, která loď, která se postala nějakou nevodu na druhé kvrny galaxie, tak by domů cestoval 70 let. Tak podle toho se dělali tady odhady. Je pravda, že třeba v původním státě by to občas porušil, když se jim prostě udělo. No teď by se nám líbilo dolítnout k okraji galaxie, tak necháme jako světelný, jako ta světelný pohled, teď komu chromě jsou rychlejší a ty se tam dolítneme. Tam vůbec k tomu žádná věda nebyla. A dokonce tam vlastně v tom původním státěku, kde býval Kirk, tak tam to číslování mrkových rychlostí bylo klidně jako od bar 5, na což znamenalo a znamená rychlost světla. Máš pro nějaký jako bar 15, 16, prostě rostl to někam do plus nekonečná, tyhle bar rychlostím. Tak potom, když byla ta nová triáda, nebo takový nový návrh státku, počátkem v půlce 80. let, počátku 90. tak se udělal kompletní přečíslování, zase jako bar 1 zůstala rychlost světla, ale bar 10 už je stal absolutní rychlost, která se nedá dostávat, když se jako má prostě limit rychlosti světla, tak to přečíslování takhle. Což potom později zvedlo k tomu, že když se parkové rychlosti uvádějí, takže nějaká halet má rychlost 9,975. Takže vlastně ten důvod, proč dělají to přičísování, bylo, aby nějak pomocili to maximální rychlost, která byla v tom původním standardu s Kirkem. Kirkovi ovšem trvalo dojít k nejvyšší hvězdě mnoho dní. No, trvalo přes týden. A ovšem mu trvalo 2 dny dojít k okraji galaxie. Takže se to pokusili nějak sjednotit, zavíjí nějaký limity, zavedli si prostě limity, že v těch rychlostech třeba Marku 8-9, tak ta cesta trvá jeden světelný rok zhruba jeden den. Takže to jako zvládnu dostanou vyšších chrstí, ale nezvládnu tě tím letět tak rychle. A třeba je to jako 10x vyšší rychlost. Myslím, že to jako posun o stupeň, je to zhruba 10x vyšší rychlost. Tak to je rychlost startriková. Rychlost v jedných válkách je dost vyšší. Tam třeba ta scéna, kde s Millennium Falconem odjítnou z té pouštní planety, kde nabrali Luka a odjítnou někdo do různé galaxie, tak tam Gansomu říká, že cesta bude trvat něco jako 27 dní nebo nějaký časy údají. Takže ve hvězdných válkách jsou schopni zhruba za měsíc přejítnout galaxii, což je zhruba 100 000 světelných let. Takže za to je musí to několik tisíc světelných let. V případě tý Battlestar Galactic tam jsem říkal, že to jsou třeba skoky o 15 světelných let, každý třeba 2 hodiny. Stopařově průvozy po galaxii jsou schopni přijítnout cokoliv za jakkoliv dlouhou nebo krátkou dobu, protože to taky funguje náhodný pohon. Jestli třeba znáš doktora Wu a Stardust, tak tam asi taky schopni přijítnout kamkoliv a kdykoliv. A tady jsem dokonce jsem někde potkal nějaký krásný porovnání rychlosti. Jak dlouho trvá cesta k nejvyšší hvězdě Alfa Centauri, 42 světelných let. Kde, co tady máme, je posledně na hodně. No, pošel jsem na to nejspodnější. Tak tady máme Star Trek, prostě Kirkova Enterprise, kde to trvá řádově pár dní. Tady ve hvězdných válkách Millennium Falcon, tak tam dolítne za minuty. Potom tady TARDIS i stopadový průvod po galaxii, tak od těch šmenů jsem zapomněl.
I tady je zlaté srdce, nebyla ta...
Jo, ano, tak. I tady případně ta loď s Futurami, tak tam dolítne vždycky i hned. Tam se jako na to, že jako cestování na nějakou vzdálenost mělo trvat nějakou dobu, tam se moc neřeší, prostě letíme tam, střih, jsme tam. Tady to, jo, co to je, Jupiter 2, to je nějaký jako neznámý z prastarých sci-fi. Tady je Serenity, to je takový jako velmi zajímavý sci-fi, Firefly, což bylo sci-fi, který byl jenom od, jako, měli to být nějaký seriál, který kombinoval sci-fi a western. Na první byl hrozně divá kombinace, ale pěkně to fungovalo. Bohužel si to producent vymyslel a po 13. díle v první sérii to ukončili. A pak teda ještě po 2 letech přišel nějaký film, když jako si zjistil, když se bylo to jako mohlo být dájem, že to ufaduš měl na úspěch, když se to vedení TV Fox. To se líbilo. Takže pak, když přišel velký film, Vanaparat, který má loď. A tady na Battlestar Galactice, to je další militečky, že zkrátka hodí 15 km, to každý dvě hodiny v přeskokový interval v právě sekundy. Tak cesta do jádra galaxie, 27 tisíc světelných let. Jo, a pardon, jsem to ještě vydychal. To, co tady není vidět, protože je to obdrolovaný dolů. Tady je jediná věc, o který víme přesně, tak jak to bolí. To je naše sonda vyslaná, naše jedna ze dvou sond, co už opustili hranice srdeční soustavy po těch mnoho desítkách let letů. A Voyager 1 by tam byl jít za miliony let. Možná stovky tisíc, nebo jenom smysl, jestli to bude. Tak do jádra galaxie. Už jenom animace. Tak do jádra galaxie by bez zadeku trvalo asi desítky let. V případě Millennium Falcona nějaký hodiny. Jo, tady možná použijí pro vězní války trochu rychlejší odhad zase z jiných se, protože vězní války v tom taky se týká filmu nebo lidi hodiny a taky někdy trochu leta pošel prostě někdy konec galaxie třeba měsíc a někde let k flight mají záležení, kteří vidí si světla a někdy tím trvá několik hodin. No. Tady vidíte po pole, že startpik už trochu zaostává, třeba hvězdní válka, no? Takže hvězdní války jsou asi lepší, co se týká pohledu. A naše sonda by tam letěla už jako nekonečně dlouho. No a potom, co je nejvíc, že mají třeba do nejbližší galaxie. Tak tam v případě Star Treku už je to taky nějakou, tak daleko se tam neumí dostat Star Trek vodní galaxie. V případě hvězdných válek to trvá dny. A tady postupně se uvidí proto Star Galactic, jak se říká, už přes potích, tak tam po těch 15 stelných, protože když si vezme, že galaxie jsou od sebe v podmětním zálení několik milionů světelných let, tak tam by to taky zabralo podstatně, pokud by se šly zásoby energie, paliva, všeho. Tak, to bylo tak porovnání těch rychlostí a nosetelných pohodů. No, co pak dát? Třeba posvětlení pohod a posvětlení manévrování, kde na to se taky dá nejít, kdo z nás musel vící, co tím hodním zastupím. Jak už jsem právě mluvil předtím o těch tvarech lodí a o tom, jak jako se i ve vesmíru není vzduch, tak se pokouší respektovat tvary, které jako by fungovaly i třeba při lítání ve vzduchu. Tak, občas tak bohužel dopadly i manévry. Krásný případ jsou hvězdní války. Jsou třeba ty stíječky, ty X-Wing, nebo jak se jmenou, prostě ta věc, co má tu kabinu, kde chodbíte, a tady má jako ty, ještě jak jsem zvěděl profilovat, tak to má křídla vzadu, ty čtyři rozvíjící se. Případně i ten samotný Millennium Falcon, tak to je vidět, že když jsi tam prostě manévrujou, tak pokud bych chtěl udělat otočku, tak normálně když bych strašil tam prostě letět, mít nějakou základní rychlost, pak se jako takhle na místě otočit a pak pustit motory se tady a vzít opačný kurz. Jako se s tím bych mohl udělat. Jenže tady jako ve spoustě tam vědu krásně, tak ta motory prostě letí a jako by se opírá o atmosféru, který stíhačí, který dělá zatážku i sákolem. Myslím, že tak jako to někde ukázku. Minimálně mám ukázku toho, jak má správný plat manévrování ve vesmíru. Tady ten z Babylonu. Jo. No, ne, já to asi možná se ukážu. Tady. Ten z Babylonu 5 jsou takový pěkný stěž. Tady se Babylonu 5 skutečně pokouší respektovat takhle ty různě vypadají. Tak bude... Já jsem takhle takhle vypadat majorka k USB. Myslím si, že to už nebude na tohle. A když přiletí, tak nemusím pušit tím odryb, protože nějakou základní rychlost a na těch zvuků nespomenu, takže se prostě a budu základní rychlost, pak se otočím, můžu letět pozadu, jak chci. A tady je to vlastně už nějaká skoková brána, nebo do prostoru. Asi se nám vrátím tu klíčovou část. Použiju modrý kvůli nějakou základní rychlost, pak se tady jeden velitel rozhodl, že se podívá na smasové lidi. Takhle to šíro, pak ji zase ustabilizuje. Asi je takhle návyklad, pane páně, ve smíru. Takhle můžu. Takhle můžu. To. To není ten dach, který já jsem chtěl, ale hlavně jsem chtěl, protože tamhle. No asi tady jenom to. Jo, ale vlastně tam bylo i krásně vidět. Což je tak vlastně říkání dlouho, aby se vesmír ozýval zvuk, ale není skoro žádný styp, kdyby se neozýval vesmír zvuk. Protože dívat se na vesmírní bitvy a nebýt tam ten jako audio zážitek, to by bylo prostě hrozná nuda, to by bylo úplně na nic. Tak proto tam ten zvuk prostě je. Pokud jsem jako posadil nějaký lodi a jsou tam zvuky výbuchů v mojí vlastní lodi, tak to dává smysl, protože se otřásá konstrukce a prostě mi tam vybuchují věci, tam vybuchují mi asi posádky spolu dvou posádky a vybuchne mi tady celá loď. Tak to dává smysl, aby jako, když jsem interní v té lodi, jako závěr interiéru, aby tam byly zvuky tady ty vydržovace. Ale když je jako ten vesmírný základ, nějaký dva hvězdní koráby, to se pálí laserama a pagerama a destruktorama a jako budeme mít na ty zbraně, tak tam už taky smysl nedává. Případně, když jsem posazený v té lodi a teď okolo je jako vždycky záběr, někdo se sedí na starém štítu a obsluhu nějakého kanónu a teď okolo prolítne loď a on to udělá zvuk. Když zrovna tohoto se pokusili v věcných válkách někdo v tom nějakém rozhovoru, vysvětlit tím, že poměrně jako okolo prolítá loď, tak od té cizí lodí lidí nějaký senzory, a aby pomohli posádce, takže reproduktorů skrytých té lodi naznačí odkud jako odkud a kam letěla loď, a je to audio signalizace toho, kde se nachází cizí loď. Tady tam to si vysvětlovali takhle. Ale pokud je závěr čistě z vesmíru, tak tam už takový smysl nedává. Tak to jsme se odbyli asi, co byste se týkají pohonu lodí. Kdybych měl kdykoliv všechny otázky, nebo to chvíli těma směrovat, tak se pejtíme, že by to takové komorní, tak se můžeš ptát, protože může to směrovat kamkoliv. Já budu porulet všim zajímavým.
Cestování časem zpátky se dostane?
Cestování časem zpátky, tak klidně může být. A to se kupodí vyskytlo ve své spoustě scipy. Cestování časem zpátky, když je třeba v různých podobách. Asi v případě Tardis a doktora Wu, tak to je daný už by design, že ta loď vlastně stojí času. A zrovna doktorů si nám ostane nějaký paradoxy, který udělá nechraje. Jako občas, když jim to nějak hodí, tak ten paradox uváží. Jako jo, když tady zabiju svýho dědu, tak se mi něco stane. Občas tam ty paradoxy vůbec jako ignorují a on si s tím vesmír nějak poradí. Všetom prostě by říct, co tomu dávají smysl. A to je prostě doktor Wu, který jako nejde až po exaktní pozice, nebo po exaktní, aby to fungovalo technicky, ale svíš jako potom, aby to byly zajímavé příběhy, a to si moc vede. No, pak třeba příběhy z Star Treku, tak tam se jako pokouší o obecně obecné Star Treku, i ta technika Star Treku se pokouší o to, aby tam zdrovo pasovalo a sedělo. Třeba Star Trek, že všech sci-fi, to znamená nejvíc obsáhlý technický manuály, v případě Star Treku existují přesně třeba i plak některých lodí, část pochází z kanonických informací přímo jako od Paramountu, který vydává filmy seriály. Část pochází prostě od fanoušků, kde Star Trek od těch 60. let obrovskou základ fanoušků. A kreslí se vlastně více z těch lodí, jsou tak jak jsem tam měl to ukázky jako těch různých velikostí, tak jako fanoušci přesně ví, jak je ta loď velká, jsou schopni poznat, který to je replik té lodi, jestli to jako přesně nějakou prošlou změnou. Jsou tam třeba i jako přesně technické popisy různých speciálních technologií, v případě nějakých transportů ve státku, tak tam jako přímo je jako existují technické specifikace, jak jako by to mělo fungovat, že to jako každá transportní plošina, která měla dnesi někam 40 000 km daleko, což je maximální dosah, který už párkrát porušili. Takže má jako pět device, a dva tady device, když se dávají v zálu, jo. Už jako ty device mají jména, jako něco jako Heitel kondenzátor a takže bez který nezáhrad tam o tom mluví, jako by to prostě bylo prostě bych dávět, co už je záhrad, jako každý více je Heitel kondenzátor, takže když máme tady technologii, tak si to poskládáme ztráta jako z pěti poskládaných nějaký obrazci, který mi způsobí ten a ten fyzikální, jak je se jako krásně pojmenujou, když třeba ještě pro nás neznámý, ale staví se k tomu takhle. No a tam cestování časem, tak bylo na pár místech, spíše usměrnění cestování časem v původním Star Treku, kde se jim to povedlo tak, že rychle obletěli okolo slunce, nebo něco takového, nebo mnohokrát rychle obletěli okolo slunce. A tím se zase do minulosti, ale mnohokrát obletěli okolo slunce a druhou stranu dostali se do budoucnosti, plus minus. Takže tam to bylo ještě takové trochu středečně zavlasy, ale přes 60. let a tam se takový dvě dělali. Potom později to cestování časem, který se tam dopouštěl, už fungovalo třeba tak, že skutečně využili nějaký třeba přírodní anomálie, jako červí díra, černá díra a prostě co se jim zrovna potkali cestou. Nebo pak se tam vybili i to, že občas tam ty hlavní příběh, co odehrávají, tak v případě Gierika to bylo 23. století, v případě Picarda to už bylo 8 let později, zpět 24. století. Je to pak občas stává to, že tam z 29. století přijde nějaký časový agent, který tam vlastně něco provede. Takže tam jako se předpokládá, že opět 10 let později už bude známý stroj času a občas tam prostě přijde na návštěvu něco udělat dobrýho, a nebo zdím nějaký časový agent. Ale to si tam právě pokrávají s těma vlastně paradoxama. Že když se něco změní, tak když to má dopady na tu realitu, jednou si jim třeba krásně přepovedlo dostat do Ameriky v 20. století, kde museli provést nějaký převrat. Jo, tam byla nějaká spoura proti vládě, nebo něco, o který se viděl, že proběhla. Ale vlastně ty hry potom se vrátí do minulosti, ty stry, že ji musí projít oni sami. Takže se chvíli paradoxy, že jsem s vlastní myšlí určenou to, jak jako žiju ten život, co svůj život v normálním čase, tak si to musím k tomu projít v minulosti. Kde by dnes ještě cestovalo časem? No, ve Hvězdní bráně taky cestovali časem. Tam proto měli krásné vysvětlení. Tam ten text tady ze Země, hvězdou ránou, na Jáfu planetu tady, co mám přiznám ránu. Ale s tím, že ta cesta probíhala okolo hvězdy, že tam probíhla nějaká erupce. A když jako přesně v tu chvíli procházejí do hvězdnou bránou, tak je ta erupce nějak jako otočila, poslala zpátky na Zem, ale do jiného času. A potom, když se chtěli dostat zpátky, tak si díky tomu, že věděli, kdy nastane jiná erupce, protože jako by zbůzlosti a měli sebou nějaký notebook nebo něco, kdyby zaznamenání erupce za posledních 50 let na Slunci nebo něco takového, ale asi 30 let nebo kdyby se vrátili. A pak mohli udělat to, že se přesně správnou chvíli se vydali vlastně na tu planetu, tu bránu a dostali se zpátky do svého vlastního času.
Když pokaží to fungovalo jiným směrem?
Oni se asi našli možná erupci.
Ale tedy z druhé strany.
Která byla jako s jiným nábojem. No, teda erupci mají náboj, ale vlastně nějaký. Já tam opěsal, že prostě když je to správno erupci, tak je vrátí do tohoto času. A musí do těch vznímání se dobytět přesně správnou sekundu a tak. A kde se ještě cestovalo časem z těch známých sci-fi? Teď už asi žádný další nenapadá. No, kdybou cestovat časem na těch úvodcích. Pokud už ta technika, taková ta normální technika, je v těch sci-fi popsaná jako tak, lehce náznakem, tak technika cestování čas nemůže popsat tuplem, jako velmi lehce a náznakem. Na našim predikáním přestávám to odporuje asi ještě více cestování rychlostí světla. Jo, a tak když už máme ty vězní vorávy, tak bych se mohli podívat, jak tam fungují věci jako štíty a zbraně. Vlastně krásnou koncepci štítu má tady třeba Star Trek, který se nakreslím tu svůj lotku, si obtáhl, kde tady dostal obrys. No, tak si nechci trochu líp. Tak, o lodi ve Star Treku mají věc, který se říká deflektor, typicky umístěný tady, taková veliká anténa, která něco dělá, svítí. Když modrý světlo, modrý světlo mají ty dobrý a jakýkoliv jiný barvy mají ty zlý. Zelená barva je zlá, červená barva jsou Klingoni nebo Kardasiani, tak je taky zlá. A tak prostě, ale modrá barva je ta dobrá barva. A tady cítí, když modrý světlo, mimo to, že to svítí modrým světlem, tak to okolo lodí vytváří nějaký způsob, nějaký štít. No a proč to jmenuje deflektor? Tak to se jmenuje proto, že to odráží. Tak jak to vysvětluju, je, že to umí generovat nějakou gravitační anomálii, která přesně tady zaujímá ten prostor okolo lodě. A je schopná odklánět vlastně cokoliv, co do té refreshní anomálie vstoupí. Takže to nějak otoší nebo nějak otoší do seba, tam se to nějak vybije. Nebo v případě, že tam letí nějaký torpédo, tak ho tam roztrhá na kousky a přijde k výbuchu. Jenom pokud už je to moc silný, tak jako když nastane třeba výbuch toho torpéda, tak se stane to, že jako se to rozhodí, tím se rozhodí spoustu kousků a tu gravitační pole to namáhá z anomálii. A tady ta věc, co to musí napájet, nebo tady různě ještě po trupu jsou místní nějaký emitory, které to pomáhají nasměrovat, tak jsou zatížení a vybije to šátek energie. Nebo když tady přijde ten paprsek, laser nebo phaser, vlastně moc velký síl, tak jeho odchodí, taky se odpočerpá nějakou energii z těch štítů. Třeba když to zase moc nestává, tak to přestane fungovat a už něco může projít skrz. Pak je tady otázka, jak zajistit to, aby ta samotná loď mohla se pálit ven nějaké straně. A pokud přesně měli ven pálit z nějakých těch paprskových zbraní, tak tam to prvotně vysvětlovali tím, že zvládnou, nebo tím, že vidí, jaká frekvence těch štítů je, tak můžou přesně v nějaký opačný frekvenci v orthogonální frekvenci modulovat ten paprsek, který vyšel a tím, jako tam, tím štítem projde. Ale zvenku to nejde, protože ten nepřítel neví, jakou frekvenci štítu jsem si teď navolil. Můžu říct třeba co, 5 sekund měnit to frekvenci štítů. Také se dají vysvětlit paprskový zbraně. Trochu problém je, pokud si vypálit nějaký předmět, který je pevný. Třeba to torpédo. Ale aby to zachránili, tak by mysleli to, že si v tom štítu umím otevřít nějaký malinký otvor. Nějakou chtěli, že prostě to gravitační pole nějak orientuju, aby se to tady ohejbalo takové zpátky do sebe. Nějakou chtěli. Tím vypálím je to moje torpédo a zatím torpédem tady to otvor zase velmi rychle to vrátí ten štít v původní podobě. To jsou štíty, ty jsou starý, ty jsou popsaný technicky vážně docela detailně. Potom nějaký štíty, to jsou třeba ve hvězdní bráně, na vesmírných lodích nebo ve hvězdných válkách, tak tam žádný takový detailní technický vůbec nemáme, takže tam jako není vůbec jasné, jestli to funguje na principu tak nějaký ohýbání gravitace nebo něčím úplně jiným. Vlastně už tady těch štítů, pokud se zamyslíme nad tím, co vlastně dělají, pokud tady odkáním ty embryky těch paprsků, tak by měli správně si odkánět i jako světlo. Takže zvenku by ta loď neměla vypadat tak, že vidíme celou tu loď a jenom když na ní třeba vidíte nějaká ta torpéda nebo se tam vypálí na zbraně, tak v tu chvíli se to tady nějak zavlení okolo té loď a pohodí to. Ale správně bychom tu loď měli vidět jako nějakou tmavou kouli nebo tmavý pachratou věc. To by to měl odkáňit všechny paprsky. Jenže jako koukat se, jak po vesmíru putují tmavý pachratý věci, kdy v podstatě občas vypadá nějaký divný verdej paprsek. Tak to by bylo zase taková nuda. To je stejně s tím zvukem ve vesmíru. Proto asi si to výtelný spektrová výjimku a tím štítem prochází. Když ani nedá z taktického hlediska, kdybych chtěl možnost blokovat i to světlo a to jako stajit se prvnictvím štítu, by šlo v podstatě samo. Tak by to musí to jako velkou taktickou výhodu, že nepřítel neví, kam přesně v tom štítu má pálit, to by mi zasáhne nějaký kritický místo, prostě vidí tam tu bachratou kouli. Když mu budeme poskytnout krásný výhled na to, že tady mám motor, tak on si může nasměrovat to, že mi třeba odpálí tohleto. Přesně. Takže zase ta líbnost na úkor nějaký fyzikální vědnosti nebo takový taktický vědnosti. Ale protože fanoušci ve Star Treku jsou odolní a nechtějí se jen tak lehce vzdávat, tak ten vymysleli odpovědět na to, proč to tak nefunguje. A to, že udržel tu gravitační anomálii stát, jako furt, tak by opravdu prosím moc energie. Proto ta gravitační anomálie je napojená na systém senzorů a jenom ve chvíli, kdy tam něco letí, tak přesně v tady místě ten štít spustí a pak se zase odpojí. Což třeba u věcí, které mají rychlost světla, jako ty paprsky. Takže otázka je, jak to tam zatíží, když se blíží. Ale vysvětlu to právě jako zase v záchraně, když si byli dnes tady námětší byla. No, ono vlastně dává smysl, aby se ten štít spustil jenom vždycky bodově v tom místě, kde je nějaký okrožení. A tím pádem vlastně se na loď můžeme dívat zvenku, jak krásně letí vesmírem. A přitom není nějak zamaskovat tím štítem. Jiná hrozně pěkná koncepce štítů vlastně i polonu je teda ve stěchy, který nebude nějak stimulované. Je to Conor Mezzi, to byly světy Weller Harrington. Je to takový knižní série, kde se o 12 knížkách nebo 13. No a tam to si to bude, že pokud mají nějakou vesmírnou loď, asi to namaluju takhle. Myslím, že třeba vysvětlím to, proč tady vlastně jsou. Tak tam, tam udělali tak, že pro pohon použili takový gravitrový pohon, což zase se nějak vědět gravitací a umí to na dolí a podlodí takový ten pásy gravitace. Tak to otočně jeden pás gravitace, tak otočně druhý pás gravitace. Bylo tak, takový vlastně gravitrový do klínu, nebo jak to nás zbraní. A tím, jak je vlastně porovnání, tak to vlastně tu zvládnu tu loď urychlit tady do spěru. A jsou několika set G, třeba s tím, že tam mají se zjistit, jak to vyrovnávat, aby se z posádky nestala bramborová kašna třeba šťastí lidi, protože to přijde tím 500 G. Tady ty pásy gravitace, asi nějaké gravitační anomálie, které jsou schopni vyrábět pouze tady těch věcí, které mu říkají gravitrový uzly nebo něco takového. Tak v tom jejich vesmíru jsou ty pásy gravitace neproniknutelný, takže cokoliv by vlítlo v kubi sample, tak neprojde skrz. Co se nastaví? A to bude jakoliv sunázmé, jak to bude atmovka, jak tam prostě vlítne, bude se vlít to slunce nebo cokoliv, tak se tady prostě to zastaví. A z těch ostatních stran, kde ty klíny nejsou, z boků, tak jsou potom nějaký boční štíty, což jsou tak nějaký gravitační anomálie, ale je mnohem, mnohem slabší. Není tak teda slyšet, jestli to proč nemůže fungovat to, že by ten gravitrový klín byl ze všech stran, to jako nějak exaktně nevysvětluje, to tam funguje, takže ty štíty z boku se dají propájet s braněma. Sice je to asi stejný gravitační anomálie, která ohejvá třeba power street vedečky do toho výkonu nebo odchání torpéda. Ale je mnohem slabší. Tak. Jo, politiko, ke štítovým technologiím. Tak jaká další technologie by tě zajímala? Mimo štítů třeba.
Tak
ještě nějaký výběr třeba? Co?
Máš nějaký výběr?
No, tak třeba nějaký zbraně, teleportéry. Možná, jo, možná, protože se to pěkně může být, můžete čas na právě ty teleporty, protože tím se tak nechci přistupuje. Nezkoušet si ty jinak. Vlastně mám to tak. A ještě se oni dá s tím smyšlit i zajímavým etickým způsobem. Co vlastně dělá takový běžný teleport? Je vidím, jestli třeba postavit na nějakou transportní plošinu a on by to okamžitě přinesl nějakou jinou transportní plošinu. U různých vesmírech to má různá obecení. V případě startovitnu je to vyšší omezení něco jako 40 000 kiláků omdlem. I když třeba už pár dva se transportovali na vzdálenost hvězdných soustav, několik světelných let, kde se to prostě udělo. Jako tady potřebujeme příběh, kdy nám někdo pomocí transportéru bude krást obyvatele a dojít do sousední hvězdní soustavy. Pak se to zrovna udělal, tak je to trochu technologií modifikovali. To, co používá hvězdná flotila, tak umí tady tu vzdálenost. Myslím, že v případě z hvězdní brány jsou ty teleportace, ať to jsou golonské kruhy nebo antický paprsek, tak fungují zhruba na stejnou vzdálenost. No a teď je otázka, jak nějaké věci dělat. Jsou asi dva přístupy z pohledu fyziky. Pokud tady potřebuješ, když se tady postavíš, tak se potřebuješ, nebo přístup A, když se tady postavíš, tak si rozložený na jednotlivé atomy. Ty atomy jsou nějakým způsobem dopravený na druhé místo a tady se z těch atomů podle nějakých dat, které jsou s tím atomem posledním, takže jsou zase poskladovaný bez dokromady. To má trošku problém k tomu, že musíme nějakým způsobem dostat ty atomy na druhou stranu. Což znamená, že tam nesmí vtedy dát jako nějaký datový tok, ale prostě je nutný mít tam nějaký kanál, který můžeme nasmat ty atomy a dobrý na druhou stranu. Nebo v přístupu B, když se přenáší akorát data, takže tě to tady naskenuje, pošle to naskenování se na druhý konec, kde tě to z nějakých multikluků a dispozici se poskládá. No a aby se byl dvakrát, tak to tady musí zabít. Což je jakoby zajímavý etický náhled, vlastně, když se budu teleportovat, tak jako mě osobně to zabije, nikde vznikne moje kopie. Což je právě, že by se lidem asi moc nelíbilo, takže ve většině sci-fi se to pokouší, že by se způsobí, že se tam nějak přenesou ta hmota. Když se probíhá jako pelikány, tak mnohem lepší je, než tady uditovat ty atomy na rychlost světla a tady třeba na druhé straně zase zpomalit. A když si tady třeba vybudovat nějaký subprostor nebo hyperprostor nebo cokoliv, nějaký ten transportní kál, tak je mnohem lepší přinější na tu informaci, kterou jsme prostě schopni napodovat do elektromagnetických vln. Jenom tam je vždycky problém, že mě to zabije. Se ukazuje, že ve startříku to asi je tady ta technologie. Už tím párkrát stala taková transportní voda. Jedna ukázková je, když se transportuje někdy z nějaké planety, která má nějaká magnetická bouři, něco takového, ale ve vzduchu byla spousta ruku. Tady někde na orbitě byla tady hvězdná loď. Takže tady je výsledek poslední slovy se musí transportovat na polubu, tam se normálně dostal a na ty transportní plošině se objevil, úplně v pohodě. Ale současně tady došlo k odrazu a zhmotnil se současně i na planetě, tady znovu, nikde jinde. Kde pak tu planetu upustil 20 let, vrátil se tam po 20 letech a zase se tam vrátila ta stejná hodina po 20 letech. Aspoň ten, co se transportoval, se nám vrátil a potřeboval vlastně sám sebe po 20 let. Kdy je to 20 let žil buď tady na hvězdní lodi a se spoustou ostatních lidí, kteří znal, nebo to byl druhý a žil 28 let tady na opuštění základně, kterou musí opustit kvůli ty anomálie magnetické. No a teď svádí zase k tomu, že pokud by to byl přenos hmoty, tak by se nemohl zhmotit na obou místech najednou. Když je to přenos jenom nějakých dat, tak si klidně může stát, že se zhmotí na obou místech najednou. To svádí tomu, že svádí to spíš do pojetí, že tě to prostě zabije, ten transportér. To je jako trochu etický problém. Potom ostatní technologie transportu, to se používají, tak už asi nejsou výsledný někdo do potrubna. Ve hvězdní bráně, jak jsem říkal, se používají ty jako dvě možné věci. Jsou to jednak transportní kruhy. To se asi zahvít někde. A věc, co lidí vidíte z postupy, tak tam je spousta kruhů, který se potom...
Nestáte
jako? Ve hvězdní bráně.
Jo, já jsem viděl no. Ten pilotní film, kde byl to ten velký.
Jo, To je taky vlastně s tím způsobem takový teleportér, zajímavý. On byl chumá, má z toho některé prvky. No a tam potom jako v těch seriálech později jsou jako transportní technologie, která je normálně schovaná tady v podlaze nějakým krytu. Vždycky. Jako je nějaký kryt. Tam se postavíš. Ten kryt se potom odchopí, vylíplí to z toho nějaký kruhy, který nějak nevytil do vzduchu. Objeví si ten závěs, ty zmizíš, kruhy se zpracují do podlahy a někde jinde se zase ty kruhy vysvědou, objeví se závěs a ty se mu objevíš. S tím, že tam je to asi skutečně přenos té hmoty, nebo tam aspoň tak, jak to mají vizuálně svádnění, tady je, jako tam byla spousta závěrů, tady je nějaká hvězda loď, ze který teď jako se objeví světelný paprsek, nějakou jedinou loď. Bylo světelný paprsku, kde je taková bublina. Já tam relativně pomalu doputuje, jako relativně pomalu znamená třeba rychlostí 10 000 kiláků za sekundu nebo něco takového, ale jako relativně pomalu. A teprve, když ta bublina doputuje na to místo učení, tak se teprve objevíš. A dokonce jednou udělali to, že pokud že chtěli někoho uníst, tak jsem v tu chvíli nalítli s odlišnou lodí, tu bublinu odchytili a odlítli pryč. V těch samotných vězných bránek, jako v velkém kruhu, já bych mít 9. Těch pět věcí. Dva, ještě jedna. Když se používá krát 7, tak v vězním hráně je to vlastně to, který bych si vysvětlovaná tím, že používá červí díry. Ale ty jsou tak úzký, že nima ten materiál nemůže projít normálně. Kdybych si to nakreslil prostě zbopnu, tak si asi v tom úvodním filmu viděl, že tam byl takový vír za tou bránu, když to spustili. A teď říká ani teorie, že ten bráně říká, že tady na konci toho víru, jako se už bývá, tak je ústí tý šedlý díry, která jako potom vede někdy vesmírem a objeví se u druhý bránu díru na druhém konci. A aby si tím mohl projít, tak se musí udělat to, že si rozložený na atomy. To je vlastně úplně stejný jako ten teleport. Potom ty atomy jsou poslaný takhle skrz tu šedlý díru do druhé bráně a druhé straně. Která se poskládá. A rovnou jim z toho vychází i několik omezení. Typu, že vězná brána pro přenos hmoty je vždycky jednosměrná. Než pro přenos rádiový signál funguje na obě dvě strany, můžu se spolu bavit. A to se argumentuju tím, že rádiový signál se nemusí jako nějak zmenšovat. Je prostě tak malý, že projíte tu červí díru sám. Když jsem nějaký hmotný objekt, tak musím být na jedné straně rozebraný, na druhé straně pak poskládaný. A ta věc, co to dělá, jako tady to tam vyhodající se vodní hladina, tak dá mi fungovat jenom ve dvou odlišných modech, ale najednou. Buď funguje v modu rozkládám, anebo funguje v modu skládám. Takže to omezení, že ten přenos je pouze na jednu stranu, tak je ne jako tou vlastností přenosu, ale vlastností těch koncových deviceů, že prostě ta brána je nedokonalá věc, která umí jenom fungicky fungovat v jednom z těch modů. A taky v té věcí bráně jsou krásně vidět. Třeba liším mezi filmem a seriálem a je fakt pokušený na jejich vysvětlení. tak v tom filmu jsem si vzpomínal, že když tu bránu, zkusit nastartovat, tak se mi jako všechno klepalo, jako prostě moc, že se tam pán rozpadl v tom podzemním komplexu. A potom, když teda zkoušeli zpátky z té planety, zpátky na Zem, tak jako to bránu se nic zajímavého nestalo, prostě to stála na místě a zkustila to bez nějakého klepání. A i potom v seriálech, když zkouší tu bránu na Zemi, protože se spouští bez nějakého toho, že by se s tím cokoliv dělo. A to by se tím, že když spouštili poprvé, tak bude na Zemi scházelo, teda řídící barel, tak na tom musí nabit počítač. Jenže ještě mu to a posílal to nějaký divný signály. Jenže to ještě neměli pořádně odladěný, takže tam posílali ty signály divně. A proto se jim to klepalo. Tak to bylo takové vysvětlení, aby to nemuseli klepat pokaždé, když budu to bránu spouštět, tím seriálu, to by bylo takový nepraktický. A druhá věc, že vlastně, když prošli tou bránou na tu druhou planetu v Bethlehemu, tak všichni byli podchlazení. Což jako tam mělo krátko vyhlání vzpění, že tím, jak je tohle vlastně smáška, a to se expandovalo, tak se prostě z jednou mrtvců ochladili, protože ty atomy postrácejí část svojí pohybové energie, prostě tepla. A když byli poschváleni, tak jako to vydání takovou bylo přinější, že byli všichni se to poschvalení. A to tam to přenávalo smysl. Ale potom v seriálu to všechno nepraktický dvě jako pokrytí, když letu na jednu planetu, tak by byly půl hodiny poschvalení a museli by s ním počítat vždycky v tom seriálu. Nemůžu hned povídí si s ním ráně víc, jako běhnout do nějakého boje. Tak nějak. Tak to nás potom uargumentovali tím, že že to zase bylo způsobné jenom tím, že na Zemi přijde vytáčení, jak to mám napojený na počítače nebo takže odladěný, tak to asi vytáčení nějak blbě a blbě to nakonfigurovali tu věcnou bránu v podstatě a díky tomu byly podchlazení právě. Takže když se chce, tak si vysvětlení prostě nějak jde. Stačí jenom do sobě fantazie. Myslím, že čas nám končí. Jo, má to být do hodiny a půl, do 10 to mělo být. Takže jestli je člověk nějaký závěrečku, budu stopat na cokoliv. Dobře, já se prvně si tady chtěl nějaký ptát zajímavý ukázky. Který by stále za to. No, ano, pak bude krásná věc, co si chtěla ukázat. To je bezpečná galaktika, když se říkají, že mají ten FTL pohled. Takový, že si nabiju nějaký generátor a udělají ten přeskok. Takže to je scéna, z toho, když se pokusil osvobodit nějakou planetu, k tomu napadli zlí jedáci. Všichni stíhačky. je přesně opravdu kvůli tvýmu, co mi to líbí. Jako, to tady nevyslíšení na tohle věc. Vzpomeňte, kdy tam tady zmizí troleže Českou. Tak tady vidět, že tam blíží se někdo z toho vákuum, do kterého se nahání vzduch z okolí. Je to, že jako děsná maličkost. My se na té věbo Českou bude, jsou po ní vlastně nedůstane nic. Ale jako, líbí se mi, že já to si pamatovali a tady jako ty troleže toho nahání vzduch, který ho okolí, aby zaplnil prostor pro týho lidí. To je právě na jakýkoliv scipy ta krásná věc, pokud si myslí na takovýto majíčkosti, pokud ten jako technický poradce nebo ten technický tým, co se o to stará, tak jako skutečně přemýšlí o tom, co ta která věc dělá a pokoušíte třeba i najít vysvětlení pro to, proč třeba jsou ty to loď vypadá takhle, nebo se pokouší i vysvětlovat třeba u té vězní brány, proč vlastně jako je to teď jinak než v tom filmu, ale ne to je jenom tak jako, tak to máme teď jinak, ale skutečně to máš nějak vysvětlit, to je to, co se mi líbí dělat na těch sci-fi. Tak, pokud nemáš žádné další otázky, tak děkuji za pozornost.